esan bezala, Andoni Olariaga daukagu gaurkoan gurekin izpiden alabiko uinetan. Egunon, Andoni?
Eixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo. Indarrekin.
Ondo. Egunon eta urte berri honez, lehenengo kolaborazioa 2021.
Bai, urte berri honen ja, bai.
Bale, ba... Zimaz gaiari emango diogu aurkezpen txikitxo bat. Ez, azaroko hauteskundeko emaitzak berresteko saioa gauzatu bitartean, Washingtonen Kapitolio inguruak hartu zituzten pasaden urtarrilaren 7an Donald Trump presidente ohiaren jarraitzaileek. Protestan bilutakoek poliziaren lerroa erraz gainditu eta eraikinera sartu ziren Kapitolioa asaltatuz edo behintzat asalto bat irudikatzen. Lehenengo galdera, simplea, nola bizi izan zenuen egunura, o zer ezkarri zizun birura egun hartakoan ikusitako irudiek?
Ba, nik uste, bueno, lehenengo erreakzioa izan zen barrutik nahizka gero igual da mutu, bueno, da parre pixka bat, zaten, bueno, pixkate haien itxura, eta bazi irudien alako zera baten, bueno, ordu gutxitan bukatuko zen pantomimo bat izango zela, gero konturaten zara sartu diren lekua ez dela edo zen leku. Washingtoneko Kapitolioan daude estatu batuen kongresuaren bi ganberak daude, ez? Kongresua eta senatua, orduan zatezu kontxo, bueno, hori nora doan. Gero, baseukan olako oso zera raro, ez, janskera, eta, bueno, dena, gizona gehiengoa, gizon txuriak, armatuak, bueno, bero gogoratu nintzen ere, ez dela lehenengo aldia gertatu dena. Hori pixkate astua dugu, baina 2008ko maiatzaren lehenean, edo apirilaren bukaeran, Michiganeko Kapitoliora ere sartu ziren armekin, ez zuen izan olako jartzunik uste dut, ez zuen izan oraingoak uste dut lau hildako egon direla, ez bai. Eta Michiganekoan ere sartu ziren, kasu horretan konfinamendu neurrien kontra, ez? Eta, bueno, kasu horretan Kapitolio hori izaki den borbotel judiziala, eta bar, bueno, baina simbolikoki nola baita herritarren representazioa gordetzen duen lekua. Hau atzetira, tor. Trump ibili da, zehazatzen, movimendua zehazatzen, ibili da, eta bueno, pues. Ba, dena den, pixat zure galdera egin zuteko, lehenengo erreakzioa, bai hori pixat parrearena, baina gero pixat ere preokupazioa, ez, ja, horreken nora jundu zuen, eta pixat egon nintzen bai telebistara, eta Twitterrera engantzatu, ja, zen hori bihartzen zuen horrek.
Bai, eta, bueno, ari ziren norabiteik jarraitzen edo, zerk eragindu guzti honek? Osa, guzti hau.
Bai, esan dudan bezala hori, bai, egia da Trump aspalditik dagoela sasatzen mugimendu hau. Hau zehazki gero arakatzen ibili nintzen eta Estatu Batuetan badago QAnon mugimendu bat, zaila esaten den Canon edo lako kurekin, eta hor, nolabait horrek biltzen ditu konspirazio teoria guztiak mugimendu ultraeskuindarra da, bai kokatzen da, noski hori da kokatzen, ez da torrez ere zepik, baina ziurgabetasun garai hauetan, pixat, bueno, bakoitzan nahi duen zera eman aldio, ez, mugimendu horri. Baina mugimendu horrek nolabait, Trumpio solotuta dago, eta azkeneko honetan, bueno, haiek, nik uste, haiek izan direla, gero beste ultraskuineko mugimendu batzuekin batera, Kapitoliora sartu diranak, ez? Zerk eragin duen, oso zaila da esatea. Egia da Estatu Batuetako kulturan edo historian begiratzen baldin badugu, ohikoa dela, olako krisi garaietan, Estatu Batuak krisian dago bere sistema politikoa, eta zan edo, bere sistema bipartidista, ez Estatu Batuetakoa, 19. mendetik, mende erdialetik aurrera uste dut, eta beti izan da horrela, oso alderdi egitura sendoak dira, bai bat azin bestea, alderdi republikarra eta demokrata, ez? Baina ez dira monolitikoak, ez dakit hau askotan estatu batu da ikus pentsatzen dugunean, ez? pentsatu behar duguan horrela funtzionatzen dela, hemen alderdi asko dago, baina esaterako alderdi eskerreko, oza, eskerreko mugimenduen eztabaidak ematen dira alderdi demokrataren barruan, hor dago hartzen duzu Bidenetik, ez, presidenta, Alexandra Ocasio-Cortezera, daukate zerikusirik, baina alderdi berdinan daude, orduan, atletik dator hori, bi alderdiak daude kongresoan eta senatuan alderdi republikarrak Trumpenak du gehiengoa, horrek beto eskubidea ematen die, baina nolabait hori, pixka tatxera juten, ez? Hor egon zen paktu hori, bi alderdi Espainiar Estatuan ere gutxi gora bera egon dena, ez? Ba, bueno, haien edo elite diren arteko gatazkak, ba, hauteskunden bidez gestionatuko zirela. Baina kontuz, klaro, kudeak eta horretan, begira zenbat, krisietan, orain ikusten dugu hau, baina horretik, lau presidente gutxien ez du lau akatu dituztela. Lincoln, Garfield, bueno, azkena izan zen, nola daue, Kennedy, ez? Orduan osoikoa da, alako violentzia episodioak ematen dira krisi garaietan, eta gara, orain ditu bar saio faktore bat, barnekoa, estatu batu etakoa, eta beste kanpoen maiakoa da, bueno, krisi ekonomikoarekin mundu maiakoa izan dena, finantzializazioaren krisia, prekarizazioa, gero baita ere, mugimendu sozialen indartzea, eskerrekoena, ez? Feminismoa, 15M, Occupy Wall Street, esabar mundu maian eman diren eskerreko populismoak baita ere, horren aurrako erreakzio bat ere egon da, eta horrez, estatu batutan zegoen kultura atzerako jori berpistu eginda, eta Trump da nola baitez, Trumpen garaipena dator, pixka bat erreakzio hortatik, eskuinaren artikulazio bat, mundu maiakoa, baina estatu batutan baita ere, ez, nola baita erreakzio bat horri, eta claro, eskerrean representatzen zuen Clintonek representatzen zuen esker esan, multikultural, sozialdemokrata eta horren porrota. Hori eta bakarrik estatu batuetan gertatu, baina hor gertatu da. Eta orduan hortik dator, eskuineko indar horiek Trumpek arnasa eman die, kalean eroso sentitu dira impunitatearekin, no? Olako entrada bat egiteko Washingtoneko kapitoliora sartu ziren bezala, norbaitek man behar die paso, eta norbait hori esaten denan da, zera nagusia, giltzak dituen jefea, orduan, hori horrela gertatu da, gero ikusteko dago ze ondorio karriko dituen. Da, ia indartu, nik uste indartuak aterako direla mugimendu horiek, Trump, ez? Trump hau dutateatzen da, baina mugimendu horiek, bai, impunitate hori ikusi dute, eta mendik aurrera ikusiko dugu, ze gertatzen den.
Bai, medio askotan, no? Jende askok izendatzen zuen, estatu kolpe bezala, estatu kolpe izan da, zure ustetan?
Ba, nik uste, estatu kolpea teknikoki, zatea, bueno, ez da erantzun erresa edo estatu kolpe bat definizio ez da botere hartzea, ez? Armekin eta legalitatea apurtu. Lehenengo agertatzen da, armekin legalitatearen gainetik, botera ez dute hartzen. Orduan, esan daiteke saiakera bat izan dela, asmoa ez dut uste hori zenik, ez? Adibidez, larogeta batean ez Espainiar Estatuan asmoa zer zen botere hartzea, ez. Asmoa zen legitimidadea ez zeukan errege bat Frankok izendatua, legitimatzea, ez? Eta kasu honetan zein da jokaldia. Ez dakit. Argi duena pantomima bat ere zen izan hori, ikusi genitu argazki horiek lauero, ez dakit ze animaliren, ez? Buruan hola jarrita lako basiru diten ez dakit nongo karnabalak. Nik uste hor mezu bat bidaltzea dela. Egia da, gero Trumpen, alderdi demokrateko jende askok oso gaizki hartu du, eta baita ere azaldu da Trump boteretik entzaren alde. Baina esaten dizuan, nik uste indartu ateratzen da estatua dutan polarizazioa, eta badago sektore bat eskuinekoan nahi duena polarizazio bortitz hori areagotzea. Eta indar ultraskuinar hori kalera atera, impunitate hori sentitzea, azken finan hau dator, episodio hau da, beste episodio baten azken etapa. Eskuin muturrak egin zuen hasieran izan zen, pizkat agendan sartu, ez? dakite sonatzen izuen, edo sonatzen izun politikokin korrektuaren, ez, bandera, ez, hori, feminismoaren kontra, itxegita, eskerraren kontra, hemen dago la dictadura de lo políticamente correcto. Eta hori hori izan zen eskuin batu, hori da, haiek esaten duena, eskuin muturan esaten duena. Hori izan zen lehenengo pausua, publikoki, esan ezin ziren gauza batzuk esaten astea. Horrek esplazatzen zuen, oza, kulturalki, bueno, ateratzen zuen eskuin muturrekoa zen sektore guzti horiek eta nolaiko txanduta zedenak, pues, ateratzen ziren lerrora, ez? Hori lehen pausua, gara, hau horren ondorio bat da, ondorio logiko bat da. Azkenean nik ikusten bat nire burua impunitatearekin gainera, baldin badago presidente bat, esaten duna, hauteskundak ilegitimoak direla, claro, nire esaten badiate ilegitimoak direla, trampa bat egon dela, haien bozkak, jendearen bozkak ez direla kontuan hartu, ba, ondorio logiko bat da ere jendea matxinatea. Ez nago esaten ados nagoenik, eh? Baina logika horretan, hauteskundak ez dira legitimoak. Boska batzuk ez dira kontuan, boska batzuk ez, milioika boska ez dira, trampa bat egon da, ez? Borduan jendeak insurrezioarako arrazoiak ikusten ditu. Borduan, bueno, guzti hori dago, ez?
Bai, kezkagarria da insurrezio hori eskuin muturretik da torrenean, ez? Eta azkenean hau ere beste adibide bat da, ba, mundu mailako eskuinaren gorakadarena eta eskuin muturrena eta fasismoarena. Ze usti honek ere ze dekarri dezake, ez ja bakarrik ez estatuatuta maizik eta munduan?
Bai, mundu mailan ikuste bai hori, polarizazio hori estatuatutan eman dena, beste herrialde batzutan, gurean adibidez, Euskal Herrian, konkretuki, oraindik ere ez nuke izango itxi dela olako hemen kulturalki zorionez, eta ez dut nahi hemen olako zera autosatisfaktorio bat egin, baina kulturalki ez gaude maila berean, ez dut gorago edo berago jartzen, diferentea, beste gabe. Honen ondorioak baina ere badira mundu mailakoak, ze askotan eskerretik, ez, eskerreko mugimendu desberdinetatik mundu mailan esaten dugu, ez, saiakerak egin dira, ez, eskerreko artikulazio bat egiteko. Batu deituko diote internazionala, beste dakit Varoufakiseko aurkeztu zuen, bensak horretzen zehizen txatzekin, baina badago, edo ohartzen gara, herri, ez bakarrik herri mailako eskerreko artikulazio, baizik eta mundu mailako alternatibat, eskintzen baldin ez badugu, ba, etorkizun beltza daukagula. Eskuinak egin du, eskuinak artikulazio hori egin du. Mundu mailakoa, Trump, Bolsonaro, Alemanian, Italian, Frantzian, Espainiar estatuan beste indar batekin, baina hori artikulazio bat ematen ari da. Eta da, nik uste reakzio bat, ba, noski prekarizazioa ematen denean, krisi ekologikoa, balioen krisia, ba ziurgabetasun aroak izaten dira. Eta eskuin muturra kokatzen da, ba ziurtasunen banderarekin, ez? Eta hori ematen da gauza kurioso bat gainera, ze pandemiaren kasuan, gertatzen da gainera, eskerreko mugimendu batzuk, ustez oso eskerrekoak, askatasunaren izenean, eta bar, bukatzen dutela eskuinarekin. Ba eskuinaren maila berean kokatzen edo, ez? Hori igual hola geratzen da pixka bat ilun, baina horrekin esan nahi duena garaiak zailak direla, komplikatzen ari direla eta zure galdera dira entzuten. Mundu mailan daukan usten duen posoa edo nik uste eskerrak egin behar duena urgentegi da hori ondo kokatu bere burua eta ikusi erronka handi baten aurrean gaudela eta eskatzen digula eskun muturrak egin dituen gauza batzuetatik ere ikastea ez banola jendearen afektuak mobilizatzeko kapasa den, ez? Mm-hmm. Eta oso zaila dela diskurso oso itxiekin jendea mobilizatzea, ose, guk honekin bukatzen dut, barre egiten dugu adibidez estatu batuetan Washington Kapitolioa sartu zirenen ideologiarekin, hor aipatu lehen QAnon mugimendua. Eta hor badaude konspirazio teoria pilo. Egia da, arrazionalki astakeri bat iruditu al zaizkigu, baina jendea mobilizatzen dute. eta ziurtasun falten momentu batean, ba, jendeak, batzutan nahiago izaten ditu, alako ziurtasunak ziurtasunei heldu, edo nahiago izaten du eskuin muturak proposatzen dizkion ziurtasunei heldu, nahiz eta eskluienteak izan. Ziurtasun horietan, feminismoaren agenda, migratzaileak, eskerraren balioak kanpo geratzen dira. Baina, bueno, jendeak molako momentu batean, nahiago du horri heldu beste baten faltan. Orduan, ondorio bat hori da, ez? Eskerra hartu behar dela, olako testu inguru batean gaudela. Eta artikulatu behar dugula gure mugimendua, ba, eskala nazionalean, baina baita ere eskala internazionalean.
Bai, eta hortik tirak ere bai, ez dakit jakingo duzune Amerikako Estatu Batuetako ba herri mugimendu sozialen erantzuna nolakoa izaten ari den edo?
Bai, hori ahia da nahiko negatibo. Ba, dirudi plantatu dudana, ez, orain arte itzein dudana, baina egia da Estatu Batuetan ere ez da bakarrik eskuin mutura atera kalera, baizik eta aspalditik herri mugimenduak ero, han ez litzateke hola traslazio herri mugimenduan, oinarri komunitateak edo grassroots movements deitzen dietena, da nolabait komunitatean sustraitzen diren elkarte mugimendu eta horiek badira urteak indarrartu dutela. Hori gogoratu behar dugu adibidez Bernie Sandersen 2016, ez baina izarratzen kampainaren bueltan, indartu zirela batez ere nahi batzutan alderdi demokrataren barruan, ez? Indartzeko Bernie Sandersek errepresentatzen zuen eskerra hori, eliten kontra zijoana, zegoena sintonian mundu mailan ematen ari zen, hori Occupy Wall Street, 15M, Inglaterran Corbyn, eliten kontrako diskursoa, ez? Bekoen prekarizazioaren kontra, eta hor mugimendu asko indartu egin ziren. Nola dauden orain? Denok burua etortzen zaigunan hango herri indartu bat, Black Lives Matter da, ez? Baude beste mugimendu asko ere indartxuak, elkarlanean, eta gero, kontuan hartu behar da ere, azken hauteskundetan, kongresuan izan duela bere isla horrek. Adibidez, alderdi demokratan badago gonditzen duten eskuadroia, ez? Lauko eskuadroia, Alessandra Ocasio-Cortez, eta gero beste hiru Ilan Omar, eta beste batzuk beste izenak ez dakizkit, baina, bueno, kakotxe artean dira minorien haotxak, ez? Musulmana da bat, bestea errefusiatu somaliar bat uste dut, eta ez dut ere trans bat ere, bueno, badagoela. Badakit ez dela, ez, kongresua oso handia da, eta baina, bueno, honek ere izan du bere traslazioa, eta horrek noski ere ekartzen du bere reakzioa. Mugimendu honek ere, adibidez, planteatu du orain mundu mailako irismena daukan, bueno, Estatu Batuetarako pentsatu dagoen akordio berde berri bat, eta bar, orduan, eta akordio berde horretan ez dira bakarrik planteatzen ekologia ditutako gauza, bezik eta prekarizazioa, eta bar, eta oso sintonian mundu mailako esker transformadorearekin. Orduan, bueno, zine izerri mugimendutaz bukatzen da, bukatu dut instituzioetako, baina lotuta daude, eta bataia horretan eskerra Estatu Batuetan armatzen ari da, zehiatzen ari da alderdi demokrata barruan, ba, sektore eskerrekoenak indarraz izatea, zehiatu ziren, ba, Bernie Sandersekin, ja, hori zen haien kandidatoa ez dute lortu, orain dagoena konservadorea, oso konservadorea da, bai bera eta Kamala Harris, bueno, hori borroka horre jarraituko du eta dialektika horretan, ez? Bai, kaletik impulsatzen aldaketa, baina ateratzen denean, kasuetan nahi Alexandra Ocasio-rekin, ezakimarekin, pues saiatuko dira urrengo etarako, ba, beste hautagai bat eramaten, ba, hien ahotsa hauek representatuko duena, ez?
Ados, ba, nahi baduzu, ondo ibiltzen bazaizu, hor utziko dugu kapitalioaren gaia eta
bai.
Eta datuko dugu gaiaz, eta Euskal Herrira itzuliko gara, izan ere asteburu honetan, bai Iruñan eta bai Gasteizen, bi mobilizazio handi egon ziren, urriaren 12an egindako ekimen batengatik orain aurka egin izan leporatu eta Auzitegi Nazionalean deklaratzera dituak izan direlako sortuko 12 kide batetik, eta hori manifestazioa burutu zuten larun batean Iruñan, auzipetze hori salatu, eta baita ere 78ko erregimenaren gehiegikeriak salatzeko, eta Gasteizen berriz, urrengo ostegun honetan hasiko den bi gazte arabarren aurkako epaiketaren atarian ehunka lagun bildu ginen elkartasuna adierazteko eta epaiketa bera salatzeko. Aste honetan, ostegun eta ostiralean izango dira epaituak bi aste hauek, bi epaiketa hauek bai urrean 12ko testimuru hortan gertatako edo eta bai bi arabarrauena jomugan dute esker abertzaleko militanteak. Ez dakit, ze gogo eta ekartzen dizu bi pasarte hau.
Bai, ni, bueno, Gasteizen egon naiz bizitzen duela gutxira arte eta ezin izan duen bertako manifestazioan parte hartu, baina Iruñakoan bai egon nintzen, baina Iruñan nagoelako, eta gero duzitzaizkidan Gasteiztik ere irudiak, eta, bueno, pues, garria zen ikustea, ez? Alako asteburu batean batzutan pentsatzen duzu alako zera eguraldiarekin jendea mendira jungo dela eta ez, bueno, geratu zar jendea egon zen eta hau pixkat esan dudan haula puede sonar un poco baina egia da batzutan beldurrekin zabe jende noikoa egongo den ia zelan dagoen pulsoa herrian eta bueno, jendeak serio hartu du, serioa delako epaiketan jokoan dagoela inoiz ez dakizu. Nire gogoeta da, sinuiz ez dakizula, ez Espainiar estatuarekin, Espainiar estatua baino, Espainiako botere faktikoak, ez? Hor nik uste bat askabat dago, haien artean. Alde batetik, presoak urbiltzen ari dira, beste alde batetik olako gertaerak daude, ez? Eta olako gertaerak, Gasteizen ondo esan zen bezala, ezinezkoak dira ere, hemengo eskaintzaren eta PNU beren kolaborazioari gabe. Hori ere esan behar da, orain gaudela ere errelatabarekin gogoratu behar da hemen, Espainiar estatuan gazteak torturatu dituztenean, PNU beren ertzaintza izan dela hemen. Gazte horiek baitu eta eraman dituena Madrilera torturatzera jakinda zegertatuko zen. Errelatoa egiten badugu hori ere sartu egin behar da. No, zorionez, torturak orain gutxienez orain, ez dira ari ematen maila horretan. Baina hori kontatu egin behar da. Nire uste ze gertatzen da, esan dudan botere faktiko hien arteko lehian, bueno, mezu bat bidali nahi da, aldiberean, eh? Aldiberean egiten dugu hau, baina bestaldi batetik kontuz ere egiten duzuen, eta gazteriari ere kontuz ezazuela hartu hemen abiada handia, eta ez pentsatu hemen edo zer gauza egin daiteke. Nik azken finean, bestea baikokatzen dudala, ez Gasteizkoa lehen esan dudan horretan, baina Iruñako kasuan egon zen, ba, hori ez, estatuaren oinarri den simbolikoki oinarri den figura baten kontra, ez? Claro, zer da, nik hau irakurtzen dut, Espainiar estatua askotan ez dugu esaten, baina Espainiar estatuaren oinarria da, Eliza Katolikoaren abzala. Baditu bere dogmak, badu bere Biblia, bere liburu sakratuak, ez da Konstituzion, eta bere aita santua. Osea, dogma da Espainiar batasuna, hola, bigarren artikuluan idatzita, que se justifica por sí misma, o sea, dauka justifikazio bat adibidez, ba, jendartearen legitimitatean, ero, hori dogma baten definizioa hori da. Ero dauka bere liburu sakratua konstituzioa, ezin dena zalantzan jarri, bakarrik aldu eliteak aldatu bere interesetarako, eta gara aita saltua, konkordiaren figura, eta hori da erregera. Hori da, Eliza Katolikoaren eskema. Orduan, hori izan behar da, ez, Espainia ez dela estatu sekular bat, da estatu nazio bat oinarri erlijiosoekin. Orduan hori jartzen denean simbolikoki izanantzan, simbolikoki izan eta aurreko ekintzarekin, Espainiak ere neurtu egin behar du, adibidez Altsasurekin egin zuena, Altsasurekin errelato bat zeukan, Altsasurekin mezua bialtzen zuen, esaten zuen, bueno, gure hemen guardia zibilak, dira, indar armatu legitimoak, eta zuek zalantzan jartzen erizadete, toque de atención, zelako toque de atención, horrela ezatea ere, ez batzuk kartzelan urte desiente. Honekin ausartuko dira, ez dut ikusten diskursoa haiek legitimatzeko kasu honetan daukatenik, ez, ba, errege bat, pentsatu dezakete edo, ez, ausartu daitezke zaten, bueno, erregaren figura nahi dugu indartu, eta honekin mai gainean jarri kontua da arriskua dutela honekin atxiloketa hoiekin ausartzen badio ez dakit demagun kartzelara bidaltzera pues debate hori ere mai gainera aterako dela. Nik eta bain jende hori kartzelan da jungo dela, eta horren, bueno, injustizia totala eta nahi duzun guztia, vamos, evidenteak direla, baina mai gainean interesatzen zaio. Ez dakit. Dena den aurrekora bueltatzen naiz, osea, bai PNV-ren papera horretan, sondazki martu zutela Gasteizen, eta bestetik Espainiar estatuaren oinarri religiosoa hori, din betiko bota egin behar dena, ez?
Ados, bai, ala da, Aitorrek eta Galderrek bikain gogoratu ziguten, o bikain interpelatu zuten PNV eta Ertzaintza, eta bai, ba, oso ondo, Andoni, ondo iruditzen bazaizu, hor utziko dugu, ez dakit besterik gozan esateko, edo listo, bale?
Ez, ungi, haber, 2021 zera aukera gehiago dugun,
hori da.
Hitz egiteko, iaz dezala, nahi zamen Iruña nago, ni pozik, pozik nago laurra labe.
Guere pozik zurekin, mila esker, Andoni.
Oso ondo, mila esker zuei.
Ale.
Venga, aio.